Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti o slanju humanitarne pomoći Srbije i Rusije za Alepo. Formiranje nove crnogorske vlade biće u rukama manjina, iako su im i opozicionari dali ponudi, oni sami priznaju da to nije baš realno. Šerbo Rastoder iz opozicione koalicije Ključ.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što do sadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koji je najjači.
Tragom poruke novog hrvatskog premijera Plenkovića da će BiH biti jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta, provjeravali smo šta to znači. Građanin Mostara Zvonimir mu preporučuje.
Čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Proveravali smo kakav bi mogao biti odgovor Brisela na najavu Kosova da će tražiti da demarkacija sa Crnom Gorom ne bude uslov za viznu liberalizaciju. Tanja Fajon, izvestiteljka Evropskog parlamenta.
Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Pojavljivanje fudbalera i košarkaša Partizana u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen uzburkao je javnost u Srbiji. Šta Rusija želi na Balkanu? Profesor Jaroslav Višnevski sa Londonske škole za ekonomiju.
Moj utisak je još uvek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski avioni sa humanitarnom pomoći iz Srbije za građane sirijskog grada Alepa odleteli su četvrtak sa niškog aerodroma. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da Srbija ne šalje ni tenkove niti puške i da mu ne drže predavanja oni koji samo s druge strane drže uprene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu. Ipak izborom da humanitarnu pomoć šalje sa Rusijom, a ne redovnim kanalima Srbije, je ovo humanitarno pitanje pretvorilo u političko. Pripremio Milan Ešić.
U prisustvu ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina na niškom aerodromu je u ranim popodnevnim satima započet utovar humanitarne pomoći u ruski transportni avion Iljušin. U paketima humanitarne pomoći nalaze se, kako navode srpski zvaničnici, osnovne životne namirnice, odeća, obuća, lekovi i medicinski materijal. Srbija je slanjem humanitarne pomoći Siriji uradila ono što smatra da je u njenom interesu, da uvek pokaže solidarnost i humano lice, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji smatra da se Beograd slanjem pomoći Siriji ne svrstava ni na čiju stranu. Tvrdi i da nije bio izložen pritiscima zbog ove odluke.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim to ne bi ništa promijenilo. Moj posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih država, ni Ruske federacije, niti bilo koga drugog.
Prethodno Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, ocijenio kao potpuno neprihvatljive pritiske na Srbiju da usaglasi spoljnu politiku s Evropskom unijom, odnosno, kako je naveo, da uvede sankcije Ruskoj federaciji. U oštrom tonu upitao je kome može da smeta humanitarna pomoć koja se šalje u Siriju.
Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
Srbija humanitarnu pomoć sa Rusijom šalje u trenutku zategnutih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja sa Rusijom zbog njenih vazdušnih akcija u Alepu. Također i u trenutku učestalih poziva iz Brisela da Beograd usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, koja je Rusiji uvela sankcije zbog aneksije Krima. U predstavništvu Međunarodnog Crvenog krsta u Srbiji nam je rečeno da sa Crvenim krstom Srbije nikada zajednički nisu radili na prikupljanju humanitarne pomoći za građane Sirije, niti njenom dostavljanju ugroženom stanovništvu i područjima te zemlje. Opredeljujući se da pomoć šalje sa Rusijom, a ne u običajnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, objašnjava za naš program Boško Jakšić, dugogodišnji spoljno-politički novinar. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Koliko je meni poznato, Srbija do sada nije uopšte nigde bila angažovana, niti je pozivana, niti je naravno ona sama se uključila u bilo kakve vidove humanitarne pomoći Siriji. Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problemno da se ovde u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što je novo i što može da bude na neki način opasno po Srbiju. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali podsjetit ću i na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da i isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
Ruska strana koja je u sukobu opozicije režima podržava snage predsjednika Bašara al-Asada u najavama kampanje pomoći je navodila da će humanitarna misija, čiji je deo postala i Srbija, biti neutralna. Prekid vatre koji je najavila Rusija stupio u četvrtak na snagu u Alepu, gradu na severu Sirije, u cilju dostave humanitarne pomoći i odlaska civila i pobunjenika iz tog grada. Pored dostave hrane i lekova, Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. U Alepu se nalazi oko 250.000 civila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore nakon izbora, u očekivanju da dobije novu vladu i atmosferi u kojoj opozicija ne prizna izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajednički formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti stranke od kojih po svemu sudeći zavisi formiranje buduće vlasti. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno imaju dve opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore sa budućim koalicijanim partnerima. Pripremio Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. Nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati i zauzet ćemo zajednički stav.
Ranije nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicijnim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i zaočekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijenih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole ne bi li na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj.
Mislim da su nacionalne stranke, zahvaljujući izbornoj matematici i zakonu pozitivne diskriminacije, na sebe preuzele po meni vrlo zahtjevan i preveliki zalogaj. Kako to objašnjam? Recimo imate situaciju da manji dio Hrvata, manje od 1000 glasova, opredeljuje sudbinu države na neki način što automatski ne mora da bude loše izuzev činjenice da ta grupacija treba da ima odgovornost za tako nešto. S druge strane, Bošnjaci su dobili manje od 1/3 ukupnih bošnjačkih glasova, a istovremeno će se nametnuti kao reprezentant čitavog naroda i samim tim diktirati nešto što je navodno u interesu čitavog naroda, a u suštinski u interesu političke elite koja predstavlja tu partiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu spoljnopolitički prioritet biti europski put BiH te zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji, nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u BiH, a druge za mešanje unutrašnja pitanja susjedne države. Analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisani političar prestane sa politikom mahanja barjacima i da se krene sa konkretnom pomoći BiH kao i Hrvatima, pripremio Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
s tim da je moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti europski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira.
Ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine. Moramo se posebno osvrnuti na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj, gdje su službene vlasti u susjednoj Hrvatskoj kazali da ne podržavaju, znači, referendum u Republici Srpskoj.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen europski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, da pače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi evropski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori.
Što znači borba za ravnopravnost Hrvata? Ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist evropskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
O spornoj granici između Kosova i Crne Gore, inicijativa predsjednika Skupštine Kosova Kadri Veselija o usvajanju deklaracije kojom bi se dalo obećanje Evropskoj uniji da će Kosovo rešiti pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, a radi što brže vizne liberalizacije, predstavlja dobru političku volju Kosova, ocenjuje evropski zvaničnici. Međutim, kako dodaju, nije sasvim sigurno da li će to ubediti Evropsku komisiju da Kosovo da zeleno svetlo za ukidanje viznog režima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije za Crnom Gorom i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dva su posljednja uslova zadata Kosovu za ukidanje viza. Za ratifikaciju sporazuma još uvijek nema dovoljnog broja glasova u Skupštini jer se tome protivi kosovska opozicija koja smatra da ratifikacija nije urađena kako treba. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da je Kosovo spremno da ispuni svaki postavljen kriterijum, a da po pitanju obavljanja demarkacije postoji zabrinutost kod opozicije, što i ne znači da je opozicija protiv demarkacije. Ipak ovom deklaracijom iskazat će se posvećenost Kosova da je spremno da pitanje demarkacije reši, kaže on. Nije korektno da naši građani već 6 godina budu jedini građani na Zapadnom Balkanu koji su izolovani. Mora da im se stvori mogućnost i perspektiva da se slobodno kreću. Niko nije protiv demarkacije, ali imamo razlike o tome kako je ona urađena, kazuje on. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program navodi da je upoznata sa pokušajem u Skupštini da se ova deklaracija usvoji i da je dobro što postoje pokušaj i politička volja da se to pitanje reši. Ipak Fajon ne može da komentariše da li će to biti dovoljno za Evropsku komisiju koja je sama postavila uslove Kosovu.
Bojim se, mislim, teško rečem da je to sada dovoljno, jer ako to vodi u pravcu da se opet otvara pitanje granice, u daljem procesu, naravno, komisija ili više zemlje članice mogle bi koristiti i za daljnu blokadu Kosova u procesu bezvizumske liberalizacije. Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali je to dovoljno za kriterij kojeg je stavila Europska komisija i meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Kako Tanja Fajon dodaje, u Evropskoj uniji vlada takvo raspoloženje da sve zemlje Unije traže da se pitanje granica reše pre procesa približavanja pojedinih država Uniji. Fajon ipak izražava nadu da će deklaracija imati pozitivan efekat na komisiju, te podsjetila da se pored demarkacije traži konkretni rezultati u borbi protiv korupcije.
Oba dva kriterija sta jako bitna i Kosovo je na agendi. To je meni bitno, mi razgovaramo o bezviznom režimu za Kosovo, Europska komisija daje dobru podršku, isto tako europske vlade su svjesne da Kosovo pravi napore, ali nadam se da će to biti dovoljno. Sigurno demarkacija je jako ozbiljna, jako ozbiljno pitanje i znam da je jako senzibilno pitanje isto tako i nadam se da ćemo naći rješenje.
Fajon izrazila nadu da će građani Kosova što pre moći bez viza da putuju u zemlje Evropske unije, ali o datumu ne može da se govori, kaže ona. Kako su rekli iz Skupštine Kosova, nakon sastavljanja i usvajanja deklaracije u Skupštini po pitanju demarkacije, predviđeno je da odmah počnu posete zemaljama Evropske unije kako bi se oni informisali da je Kosovo ispunilo sve uslove u procesu liberalizacije viza i da građani Kosova zaslužuju bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sportu i politici u Srbiji. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o takozvanom slučaju majice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Superlige Srbije. Incident u kome su se fudbaleri, košarkaši i Partizana pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, uznemirio javnost i podsjetio na sve probleme koji muče sport. Pripremio Milan Ešić.
Vladimir Bulatović rekao je da će Superliga Fudbalskom savezu Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu. Prema dosadašnjim iskustvima, kada je na primjer u sličnom slučaju odlučivano o Crvenoj zvezdi, Partizan najverovatnije očekuje novčana kazna. Osim najava iz Superlige, državne institucije već danima ne reaguju povodom incidenta u kom su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno, niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u slačionicama igrača. Posle svega, sahrani Aleksandra Stankovića prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba Partizan, Miloš Vazura, Milorad Vučelić i Ivica Ilijev, kao i četvorica fudbalera tog kluba. Prethodno su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub u novinama dali čitulju ubijenom osuđivanom navijaču. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da je ovaj slučaj opet skrenuo pažnju na više decenijsku zloupotrebu sporta.
To su problemi koji ne postoje samo danas, već su to problemi koji su bili mnogo gori, kojima se danas ne govori, kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vi ste, tako reći, do skoro bili u sistemu sporta. Kako moguće da država još uvek ni na koji način zvanično nije reagovala? Šta je trebalo da se učini?
To su sve pitanja za nadležne organe.
Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da je neprimereno da sportisti nose navijačke majice.
I nije u redu zbog toga što fudbalu pripadaju vrednosti druge vrste. Evo konkretno da kažem, ako je Vladici Kovačeviću pokojnom izuzeta počast minuta ćutanja ili odavanja počasti, onda bi to trebalo da bude godina ćutanja, a ne minut ćutanja po nečemu. Jel? Svakog navijača pošte, ne ulazimo u analizu ko je, šta je, ali navijač je navijač, ali navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovdje su pomešane stvari.
Do sada se o slučaju majice od zvaničnika jedino oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša, odgovarajući na pitanje o ovom incidentu koji je uznemirio javnost, poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majicu sa likom osuđenog navijača. Takav stav čoveka koji se deklarativno zalaže za sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Miloš Aranović.
Poražavajući mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktualnim društvenim tokovima i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju. Ne postoji nikakav mehanizam, a nažalost ni bilo šta definisano u odnosima što bi nam, ako ništa drugo, naznačilo ko bi bio odgovoran. Ja pretpostavljam da će, ne znam, zajednica superligaša, kao što je sve vremeno kažnjavala Zvezdu zbog istog slučaja, propisati neku relativno besmislenu novčanu kaznu i da će se to sve završiti. Jasno je da se svi uzdaju u to da će se nastaviti sa starom praksom, bilo prošlo i ništa.
Pre tačno 8 godina, fudbaleri Zvezde na sličan način su glorifikovali Uroša Mišića, huligana osuđenog na 10 godina zatvora zbog brutalnog napada upaljenom bakljom na žandarma Nebojšu Trajkovića. Tada je istragu vodila zajednica superligaša, a učesnici ispada, klub i igrači su samo novčano kažnjeni. Slično je bilo i 2014. kada su se fudbaleri Crvene Zvezde pred utakmicu pojavili u majicama sa slikom ubijenog vođe navijača Velibora Dunjića, koji je imao brojne sukobe sa zakonom. Incidenti se ponavljaju, zaključuje profesor prava Bogoljub Milosavljević, jer je izostala reakcija države.
Moralo bi se s tim prekinuti, a da bi se to uradilo, osim te neophodne akcije državnih organa i sportskih saveza i samih klubova, moralo bi da se učini dosta toga da se politika odvoji od sporta. Premijer bi morao da se vrati onoj ideji koju je jednom davno izrekao, a to je da se stranke, odnosno ljudi iz vrha stranaka povuku iz klubova, da se klubovi privatizuju i da se prosto napravi jedan ozbiljan red u svim sportskim klubovima.
U čitavoj priči, sigurno velikim delom i zbog opšteg utiska građana o pravnoj nesigurnosti u državi i javne ličnosti nerado se oglašavaju o posljednjem slučaju majice. Jedan od retkih koji je javno istupio je legendarni vaterpolista Aleksandar Šapić.
Ako nekog staviš na grudi, budi mangup do kraja, a ne ja ništa ne znam. Bruka je što niko ne zna otkud majice.
Napisao je između ostalog na jednoj društvenoj mreži Aleksandar Šapić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Ešić.
O ulozi Rusije na Balkanu. Da li igra Kremlje na kartu slovenskog identiteta, upotrebe istorije i religije preti da odnese prevagu glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije, koje se mere milionima evra? O ovim i drugim temama za Radio Slobodna Evropa govori Jaroslav Višnevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Rusija sve više pokazuje svoju takozvanu meku moć na Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko godina. To nažalost koincidira sa višestrukom krizom Evropske unije, koja ovaj region nekako gura u zapećak. Mislite li da postoji opasnost da Brisel i Vašington ovakvim odnosom puste da Balkan postane rusko igralište, Russian playfield?
Ne verujem da će se to dogoditi. Smatram da se ruski uticaj na Balkanu, iako je neprijatan i nije za podcjenjivanje, prilično prenaglašava. To se čini zato što lokalni balkanski političari to koriste jer žele da okrenu pažnju svjetskih sila na svoj region u svrhu ostvarivanja svojih političkih i nacionalnih ciljeva. Dakle, ne vjerujem da će Balkan postati rusko igralište. Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje Zapadu, gde god i kad god se za to ukažu uslovi i gde god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na Zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Evropske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidimo u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vreme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabuko.
Ruski analitičar Jaroslav Višnevski u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.